Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne.
Dobrý deň, vítajte pri letnom vydaní podcastu Otvorenie o plyne. Slovák vo vedení veľkých celoeurópskych energetických asociácií je výnimočná udalosť. Máme však takého reprezentanta. Milan Sedláček zo spoločnosti Eustream sa v tomto roku stal prezidentom asociácie Gas Transmission Europe a zároveň aj viceprezidentom jej strešnej organizácie Gas Infrastructure Europe. Dnes je môjim hosťom v štúdiu. Milan, vítaj.
Dobrý deň všetkým a ďakujem za pozvanie.
Na úvod by sme si možno, že mohli povedať pár slov o oboch asociáciách a o tom, aké majú spolu vzťahy, akým spôsobom to funguje.
Ja túto úvodnú fázu skúsim trošku skrátiť, keďže to je popis organizácie a potom neskôr by som dal priestor, Richard, tebe na otázky a trošku ma skús vyspovedať viac do hĺbky. Takže strávim len málo času úvodnou fázou. Gas Infrastructure Europe je asociácia európskych prevádzkovateľov plynárenskej infraštruktúry. To znamená, že združujeme takmer všetkých európskych prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn, podzemných zásobníkov, LNG terminálov. To znamená, že v súčasnosti združujeme zhruba 69 členov plynárenských spoločností, čo je takmer celá európska infraštruktúra, z 26 európskych krajín. Členíme sa na tri také piliere, segmenty. Gas GIE, skrátne Gas Infrastructure Europe, sa člení na Gas Transmission Europe, kde mám tu čest byť na najbližšom volebnom období prezidentom. Z toho titulu som súčasne viceprezidentom Gas Infrastructure Europe. GT znamená prepravné siete pre plyn. GSE, Gas Storage Europe, prevádzkovateľ prepravných sietí. GLE, LNG terminály. Niekedy hovoríme, tak keď chceme zvýšiť dôležitosť tejto organizácie v očiach zákonodárcov, politikov, tak v podstate hovoríme čistú pravdu, že zhruba 25% primárnej energetickej spotreby energie Európy ide buď cez naše siete, nebo sa skladuje, nebo prechádza cez LNG terminály. Takže je to, poviem, nie len lobistická organizácia, niekedy veľmi nesprávne dostávame nálepku lobistov, ale je to profesná, odborná, lobistická organizácia infraštruktúrnych spoločností EÚ.
V čom teda, ak sme spomenuli, že je to lobistická organizácia najmä, je hlavný prínos pre plynárenstvo takýchto strešných celoeurópskych organizácií, ktoré pokrývajú vlastne všetky tie dôležité infraštruktúrne segmenty?
No, tá organizácia toho robí nesmierne veľa, takže premýšľam, ako to zhrnúť tak ako v kocke. Ale poslucháči asi poznajú pojem energetická trilema, to je taký ten všeobecne známy trojúholník, že ciele EÚ sú čistá energia, dostupná energia, bezpečná energia, taký pekný trojúholníček. Prečo je to trilema? Pretože veľmi často sa aj trošku vylučujú tieto tri ciele, takže vždycky treba balancovať, aby sa dosiahnuli. Takže my logicky pokrývame všetky časti tejto energetickej trilemy, keďže to sú aj piliere európskej energetickej politiky. Ono sa nedá povedať, ktorá z nich je najdôležitejšia. Oni sú dôležité všetky tri z nich. Ja celkom rád podebatujem na detailoch. Napríklad pre nás teraz je najdôležitejšia a nosná tá otázka dekarbonizácia klimatickej neutrality a pozície plynárenskej infraštruktúry v budúcom energetickom čistom mixe EÚ. Ale to je pre nás momentálne tak zásadná téma, že o tom by som chcel hovoriť viac v detaily. Takže možno na úvod poviem, máme túto činnosť v oblasti energetickej trilemy. A zrovna verejnosť nás vníma najviac cez tú časť, čo sa týka energetických trhov. To znamená, že dostupná energia, čo znamená funkčný konkurenčný trh, liberalizácie trhov. A tam robíme pomerne veľa práce a veľa ľudí ani nevníma, že tú prácu robí asociácia GIE. Ja môžem spomenúť napríklad naše tzv. Transparency platforms. Platformy, ktoré prevádzkuje GIE, sú to počítačové webové servere. Tie platformy majú také strašné názvy ALSI, AXI. ALSI je platforma, ktorá zverejňuje údaje pre LNG terminály. AXI je platforma, ktorá zverejňuje údaje pre zásobníky zemného plynu. Tam nájdete kvanta perfektných údajov pre plynárenstvo, napríklad pre zásobníku sú tu technické objemy, je tam objem uskladnených zásob, jednak v dostupu v reálnom čase, jednak späť do histórie, vykresuje to informácie v grafickej podobe, všetky technické parametre, vtlačný výkon, ťažobný výkon. Ja môžem napríklad priblížiť, že využívanie týchto platformiem v čase plynárenskej krízy tak zásadne stúplo, že keď sme si urobili v asociácii počítačovú analýzu, tak sme zistili, že každý deň máme 8000 užívateľov, ktorí využívajú tieto údaje. To sú novinári, analytici, odborníci, ľudia z Európskej komisie. A napríklad máme asi 250 000 automatických prístupov na platformu, to znamená počítačové servere a ďalšie programy, media houses, ktoré automaticky prístupujú a zbierajú tieto dáta pre svoje analytické a rozhodovacie účely. A toto, všetku túto činnosť v oblasti transparency, ktorú robíme, vlastne robíme v prospech trhu, v prospech zákazníkov, zvýši transparentnosť trhu a fungovanie trhu. Takže to je napríklad činnosť, ktorú málo kto vníma, že je naša činnosť, ale je pomerne kľúčová pre transparentné fungovanie energetických trhov. Navyše k tomu ešte máme skvelé mapové podklady, čo je mapa biometánových sietí, mapy LNG terminálov a podobné. Keby si sa prešiel po celej EÚ, tak naše mapy uvidíš pomalu v každej kancelárii.
No, myslím si, že paradoxne práve vojna na Ukrajine vám urobila vynikajúcu reklamu, čo sa týka týchto databáz, lebo jednoducho sú veľmi využívané, to je evidentné. Informácie o povedzme stave zásob sa veľmi často objavujú nielen v médiách, ale aj na prezentáciách, na konferenciách a podobne. Ale možno by som sa vrátil tomu k dekarbonizácii, lebo to má byť tá nosná téma, ktorou sa zaoberajú tieto asociácie. Akým spôsobom môže plynárenská infraštruktúra prispieť k dekarbonizácii?
Už som spomenul, že práve pozícia plynárenstva v budúcom energetickom, čistom energetickom mixe a v klimaticky neutrálnej Európe je pre nás momentálne zásadná téma v asociácii, jak GIE, tak GT a ďalších segmentoch. Ale ja než pôjdem do detailu, tak by som možno trošku obecne sa pozeral na tú problematiku pozície plynárenstva v budúcnosti, aj keď to je taká český výraz ošemetná téma a zložitá téma. Ono pomerne niekedy nesprávne a nebezpečne sa marginalizuje úloha plynu a plynárenstva, plynu ako nosičov v budúcom energetickom mixe. Je to taká veľmi nesprávna skratka, že dekarbonizovaná Európa bude najmä alebo výhradne elektrická energia a podľa stupňa informovanosti niektorí ľudia povedia, a to je výhradne fotovoltaika alebo veterné elektrárne. Viac informovaní pridajú vodné elektrárne. Tí, čo sú odvážnejší, pridajú jadrové elektrárne. Ale málo kedy niekto spomenie plynné paliva. Ale plynárenstvo má strašne veľa čo ponúknuť do energetickej zelenej tranzície a môže ponúkať riešenie. Prečo? My si myslíme, že plynárenstvo môže byť ten jazyček na váhach, ten kľúčový element, ktorý umožní, aby sa zelené ciele, ktoré sú správne, ktoré všetci podporujeme, podarilo uskutočniť rýchlo, to znamená v rozumnom čase, a s akceptovateľnými spoločenskými nákladmi. To znamená, že plyn je presne to, čo môže nám pomôcť, aby sme svoje klimatické ciele urobili rýchlejšie a lacnejšie. Ja by som trošku povedal, prečo sme pevne presvedčení, že to tak bude. Ja samozrejme mám zase niekde v pozadí za sebou kvanta štúdií, ktoré urobili renomované analytické spoločnosti na tieto témy, ale to momentálne nechcem zahrnúť posluchačov nejakými číslami, ale obecne to sú dva druhy argumentov, Richard. Prvý argument je vlastnosť plynu ako takého, plynových energonosičov, to, čo môže ponúknuť komodita ako taká, a za B, to, čo môžu ponúknuť plynárenská jej siete, nebo obecne plynárenská infraštruktúra ako taká k zelenej tranzícii. Aby som sa dlho nepočúval, tak ja to skúsim uvieť konkrétne príklady. Keď hovorím o vlastnosti komodity ako takej, tak hovorím o dvoch veciach. O nejakej energetickej schopnosti akumulovať energiu, energetickej hustote plynárenských palív, ktorá je skvelá a veľká, a schopnosti byť skladovaná. To znamená, že oproti batériám, ktoré poznáme problémy s elektroautomobilov a ďalších vecí, plynné paliva je možné a masívne sa skladujú momentálne v EÚ. To je to, čo nám umožnilo prečkať zimu. Verejnosť zná túto problematiku. Ale aby som trošku priblížil, napríklad Slovensko je veľmoc v skladovaní plynu. Keď prirátam zásobník v Dolných Bojanoviciach, Slovensko je schopné skladovať takmer 4 miliardy metrov kubických plynu. Len tak na priblíženie 4 miliardy metrov kubických plynu, niečo medzi 3 a 4, to môže byť niečo cez 40 terawatt hodín energie. To je to, čo keď naplníme zásobníky na území Slovenska, máme uskladnenú energiu. Pozeral som sa do databázy, že minulý rok výroba elektrickej energie na Slovensku bola okolo 24-25 terawatt. Takže nám tu bežia celý rok elektrárne a vyrobia ešte stále menej elektrickej energie, ako v jeden okamih na začiatku zimy Slovensko má uskladnené svojich podzemných zásobníkov. Znovu, rok vyrába krajina elektrinu, ale my sme schopní ešte viac energie uskladniť, ako je tá ročná produkcia v svojich podzemných zásobníkoch. To znamená, tá schopnosť koncentrovať energiu a byť uskladnená je u plynných palív fenomenálna. Takže vlastnosť komodity výborná. A poďme ďalej. Ja reprezentujem plynárenskú infraštruktúru. Plynárenská infraštruktúra má čo ponúknuť, keďže ju môžeme prestavať na transport čistých plynonosičov. Zámerne hovorím čistých. Nie už je to biometán, nie je to zelený vodík plynov. A momentálne napríklad len v otázke plynárenských sietí v EÚ podľa posledných štatistík máme asi 225 tisíc kilometrov prepravných sietí, a to nehovorím o nejakých menších distribučných, to bolo ohromné kvanta. Z tých 225 tisíc polovička sú tzv. Nové, z novších materiálov. To znamená, je ich ľahšie a lacnejšie možné prestávať na prepravu vodíku. Posledná štúdia, ktorú mám z Markogazu, ukazuje, že na prestavanie, na kompletné prestavanie na prepravu zeleného vodíku náklady budú menej ako 20% stavby na nové potrubie. Keď hovoríme o mixovaní vodíku, tak keď budeme mixovať do 10% náklady sú len 1% stavby nových. Takže aby som to zhrnul, musíme byť dobrí hospodári. To znamená, že my máme niekde 225 tisíc kilometrov potrubí, ktoré reprezentujú pri cene 1 až 2 milióny eur na stavbu kilometru potrubia extrémny majetok. Je možné za maximálne 20% hodnoty prestavať na prepravu čistých plynov. To znamená, toto treba urobiť a nestavať predražené veci a nestavať ich dlho.
A toto by som nadviazal práve pri tej téme dekarbonizácie, že jednou z tých dôležitých alternatív je práve vodík. Nemecko pred niekoľkými dňami zverejnilo svoju aktualizovanú vodíkovú stratégiu, kde uvádza, že väčšinu vodíka, ktoré bude potrebovať do roku 2030, bude dovážať. To znamená, že tá úloha plynárenskej infraštruktúry tam bude vysoká. Do akej miery môžeme hovoriť, že sme už pripravení, alebo sa pripravujeme na ten vodík v tých prepravných sieťach?
Slovo pripravený je veľmi nebezpečné, že je to dlhodobý proces. Ale pripravovať a aktívne sa pripravovať, to je to, čo robia európsky prevádzkovateľa prepravných sietí. Ja teraz nebudem hovoriť v mene EUSTREAMu ako takého, ale z pozície prezidenta Gas Transmission Europe. Keď som spomenul pred chvíľočkou, že výstavba kilometru prepravného potrubia stojí niečo medzi 1 a 2 miliónmi eur, to je samozrejme len veľmi hrubý odhad, tak postaviť nové plynárenské potrubie je veľmi zložité kvôli dvom veciam. Prvé, tzv. High upfront cost. To znamená, je tam veľká entry bariéra, potrebuješ veľké investičné náklady, ktoré predstavujú hlavný element. Potom je tam otázka permittingu. Permitting je bolavé miesto európskej energetiky, ako také niečo postaviť je v dnešnej EU pomerne komplikované, niekedy takmer nemožné. To znamená, že prestavba, tzv. Retrofitting, my to nazývame repurposing, keďže repurposing znamená 100% vodík, je niečo, čo je výrazne rýchlejšie a výrazne lacnejšie. Takže podľa stupňa plánov na využitie vodíku jednotlivé krajiny postupujú s rôznymi stupňami rýchlosti. Samozrejme, najrýchlejšie postupujú Holandiania, Nemci a podobné, ale postupujú všetci a postupujú tiež spoločnými silami. To znamená, v tom je presne úloha európskych asociácií v zdieľaní svojho know-how a koordinácii transportných koridorov a vyhodnotení, aby sa nestalo, že dvaja plánujú to isté, a koordinácii investičných aktivít.
Pokiaľ sa rozprávame o plynárenstve aktuálnych otázkach, tak určite vojna na Ukrajine dostala výrazným spôsobom naspäť do hry otázku bezpečnosti dodávok a vôbec energetickej bezpečnosti. Ako je na tom možno európska infraštruktúra, aby sme boli menej zraniteľní? V posledných mesiacoch sa mohutne investuje, ale predovšetkým povedzme do tých LNG terminálov. My na Slovensku sme si možno v istom zmysle urobili domácu úlohu, že sme prepojení so všetkými susednými krajinami, keďže v Lani sa dokončil projekt slovensko-poľského prepojenia. Takže ako sme na tom z pohľadu plynárenskej infraštruktúry?
Ja by som to okomentoval jednak z pohľadu Európskej únie, jednak z pohľadu Slovenska, čo zabere možno viac času. Ale budem si trošku dávať pozor na jazyk v tento okamih. Ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že viem byť pomerne sarkastický a veľmi kritický k niektorým rozhodnutiam politikov, na čo si musím dávať pozor ako z pozície viceprezidenta Európskej asociácie. Takže týmto sme plynule prešli k tomu ďalšiemu kusu energetickej trilemy, a to je bezpečnosť dodávok. Európa veľmi a európsky predstavitelia veľmi naivne a nerozumne pred 3 rokmi začali veľkohubo vyhlasovať, že problematika bezpečnosti dodávok je vyriešená, že európske trhy s plynom fungujú naprosto efektívne, bol vtedy lacný plyn, problémy neboli a kvôli zelenej tranzícii nepotrebujeme žiadne investície do plynárenských sietí. To je smutná nekompetentnosť, ktorá sa stala pred 3 rokmi. Ja mám odložené v šuflíku niektoré vyjadrenia predných bankárov, ktorí hovorili, že Európa nepotrebuje žiadnu investíciu do LNG terminálov, v žiadnom prípade ich dosť. Že nepotrebujeme žiadne investície do plynárenských sietí, aby sa nestali uviaznutými nákladmi a podobné. Bohužiaľ som nevidel žiadnu sebareflexiu týchto ľudí, to hovorili aj politici. Skúsim zabudnúť na tieto vyjadrenia, ale škody, ktoré sa stali, sa neodstanú a momentálne ich musíme riešiť. Európa veľmi správne v zrýchlenom režime doplňa chýbajúce LNG terminály. To je starosť našich kolegov z GLE. Koniec koncov spomenul som platformu ALSI. Tam je možné pozrieť si plány na budovanie nových LNG terminálov. Hlavne Nemecko urobilo skvelú prácu, veľmi skrátilo permitting a podobné. Takže úloha európskeho plynárenstva je samozrejme v doplnení chýbajúcich importných terminálov, keďže sme sa veľmi rozumne a správne zbavili závislosti na ruskom zemnom plyne. Hovorím závislosti na ruskom zemnom plyne. Ten je treba niekde nahradiť a keďže potrubné vedenia do EÚ sú plné na maximum, ako jedinou možnosťou sú LNG terminály. Ale tie LNG terminály znamenajú aj niečo iného. To znamená to, čo anglicky nazývame pattern, toky, ako schéma, ako tiekli toky v EÚ, plyne doteraz, sa razantne zmenila v roku 2022 po vojne na Ukrajine. To znamená, že plyn, ktorý tiekol z východu na západ, netečie, ale ukázalo sa, že absentujú niektoré prepojenia medzi LNG terminálmi, ať už existujúcimi, anebo budovanými a trhmi, ktoré dovtedy boli zásobované ruským plynom. Takže hovoríme primárne o prepojoch medzi Francúzskom, Belgickom, Holandskom, Nemeckom, smer zo západu na východ. Tam objektívne existovali congestion, tam boli úzke hrdla, tam bolo preťaženie sieť, viedlo to k veľkým aukčným prémiám a podobné veci, ktoré zaťažili spotrebiteľov cez zvýšené ceny plynu. To sú veci, s ktorými sa kolegovia zo západoeurópskych, zdôrazním západoeurópskych prevádzkovateľov prepravných sietí musia popasovať v najbližšom období, aby svoje siete prestávali, aby k týmto javom nedochádzalo. Takže samozrejme SOS, Security of Supply, je zásadná vec kvôli existujúcemu vývoju, ale hlavne v LNG a v ostravaní bottlenecks, tak tam napredujeme veľmi rýchlo. Ale nedá mi to, hoci dohovorím dlho, nespomenúť jednu vec. Jedna vec je infraštruktúra a ja reprezentujem infraštruktúru, ale infraštruktúra je spojená s financovaním a tam sa ukazuje trošku problematická politika EÚ v oblasti dlhodobých kontraktov na nákup zemného plynu. Nech som prítomný na každom rokovaní, ať už je to možnosť dodávať azerbajdžanský zemný plyn, nebo keď sledujem otázky dodávok amerického zemného plynu. Vždy sa okamžite objaví legitímna otázka producentských krajín, akú máme garanciu, že náš plyn budete odoberať nielen nasledujúcich 5 rokov, ale aj dlhšie, keďže investície do produkcie zemného plynu sú značné. Ste schopní uzavrieť dlhodobý kontrakt, anebo nie? A tu narážame na ohromné neistoty v európskom plynárenstve, a to veľmi slabú schopnosť európskych plynárenských firiem uzavrieť dlhodobé kontrakty tak, aby neboli konfrontované s dlhodobými záväzkami. Toto je niečo, čo Európa si musí urýchlene zodpovedať túto otázku.
Samozrejme, len v krátkosti k tomuto, ale videli sme už príklady firiem, ktoré také kontrakty uzavreli, napríklad nemeckých. Je to aj určitý signál, že aj v takej krajine ako Nemecko sa s plynom počíta.
Potrebuje človek a krajina mať garantovanú bezpečnosť dodávok. Ideológia sem, ideológia tam. V podstate momentálne hospodárstvo a fungovanie krajín je závislé na zemnom plyne. Samozrejme, že treba masívne pracovať na dekarbonizácii, ale nie je možné nechať sa nachýtať v nedbalkách a riskovať nefungujúce hospodárstvo len kvôli ideologickému hľadisku.
GIE, ako tá strešná organizácia prevádzkovateľov plynárenskej infraštruktúry v Európe, mala nedávno, bolo to v júni, nie je to tak veľa času, odtedy svoju výročnú konferenciu, každoročnú, a samozrejme to je veľmi sledovaná udalosť, kde sa diskutuje o rôznych aktuálnych témach, ktoré z nich rezonovali v Ríge.
Tak ono samozrejme, ja by som sa asi opakoval, pretože boli to všetky tie témy, o ktorých sme sa rozprávali doteraz, takže ich nebudem spomínať. Ale pre mňa momentálne boli, nebo zanechali vo mne najväčšiu pamäťovú stopu možno dve veci. A to je úloha biometanu, ako čistého plynu. A potom naprosto otvorené vyjadrenia kľúčových hráčov na trhu s plynom na téma vývoj legislatívy Európskej únie. Ja skúsim byť veľmi explicitný. Veľmi ma zaujala prednáška dánskeho kolegu z Energinetu, ktorý rozprával na téma biometán. Ja to poviem tak, že ako ja som zamestnanec firmy, ktorá prepravuje veľké objemy zemného plynu, tranzit. A my sme sa vždy tak pozerali na biometán ako na niečo exotického. Prepravujeme veľa plynu, biometán to je nejaká taká malá zanedbateľná vec. Ale to je niečo, čím plynárenstvo môže výrazne prispieť. Európska únia má ambiciózny plán na zvýšenie podielu biometánu. A dánsky prípad ukazuje, že to je možné. Plán EU je 35 miliard metrov kubických v roku 2030. A Dánsku sa podarilo niečo fantastického. Ja spomeniem, že im trvalo 25 rokov, kým sa dostali na podiel 38% zelenej elektriny svojej výrobe elektriny. Biometán začali v roku 2015 a za 8 rokov sa dostali do stavu, že zo spotreby plynu 38% je biometán. To znamená, že viac ako tretina ich plynu je čisto zelený plyn. Takže žiadne také, že plyn je fosílny, plyn je škodlivý, infraštruktúra je fosílna. Tretina z toho plynu je čisto zelená. Dokázali to za 8 rokov a pozeral som sa do štatistík, že teraz 15. júla mali stav, kedy 120% ich dennej spotreby, takže ho museli skladovať, bol len biometán, takže bežali deň čisto na zelenom plyne. Fascinujúci výsledok. Takže napríklad biometán a ich skúsenosť s rýchlosťou, ako sa dostať k čistému plynu, ma naprosto ohromila. Keď chcem byť kritický, tak zhodli sme sa vzácne na tom, že my v asociácii a plynárenské spoločnosti masívne, poviem, ale teraz možno aj zdvore slovo, makáme na tom, aby sme mali normy, znalosti a robíme na repurposingu sietí na zelený vodík. Je to v ostrom kontraste s tým, ako vzniká európska legislatíva. Takzvaný štvrtý energetický balíček. Balíček, ktorý má pokryť budúce vodíkové siete, už sa diskutuje štvrtým rokom. Prvé dva roky boli tie návrhy tak nekvalitné, že každý druhý referenc našej firmy by to napísal lepšie. Momentálne sme opäť obeťou ideologických debát a stratili sme 4 roky kľúčovým dokumentom, ktorý bude stanovovať princípy, ako budú fungovať budúce vodíkové siete v EÚ. A veľmi slušne to povedala prezidenta ExxonMobil, ona je to veľmi zdvorilá dáma, povedala, you should stick to objectives. Musíte si uvedomiť, čo je vašim cieľom a čo je nástrojom. Cieľom je klimatická neutralita. A za tým si treba ísť. Americký Net Zero Act a podobné veci. Namiesto toho my už 5 rokov sa hádame o bezvýznamných veciach v balíčku o vodík. Európa je obeťou vlastnej regulácie a vlastnej ambicioznosti.
Práve tie akcie v Rige, o ktorej sme sa rozprávali, predchádzali ďalšie dve dôležité konferencie v oblasti energetiky. Copenhagen Energy Infrastructure Forum a Madrid Forum of Regulators for Gas, kde sa hovorí presne o týchto témach a o regulácii. V čom možno boli tieto podujatia prínosné k tejto diskusii?
Oni prinášajú opravdu strašne veľa, pretože je to otvorená diskusia regulátorov a policy makerov v tejto oblasti. My sme využili to téma na to, aby sme trošku napravili slovo decommissioning, pretože veľa našich oponentov veľmi nesprávne momentálne vytvára pocit, že plynárenská infraštruktúra nemá čo ponúknuť a že skončíme so stranded assets. Tak tomu nie je. My sme namiesto toho zaviedli slovo right sizing, čo znamená, že správne dimenzovať a využiť plynárenskú infraštruktúru v budúcnosti. Ja niekedy tak veľmi lapidárne hovorím ľuďom, že pozrite sa. Momentálne po našich diaľniciach chodia výhradne, takmer výhradne auta, ktoré chodia na benzín a to je zle. Ale nikoho ani nenapadlo hovoriť o tom, že momentálne budeme vyraďovať diaľnice, pretože vieme, že po nich budú chodiť čisté auta. Tak pane Bože, ľudia, majte rozum a nehovorte takýto nezmysel v prípade plynárenských sietí. Nehovorte nám, že je treba ich vykopať zo zeme, ale pracujme na tom, aby sme v nich prepravovali čisté plyny.
Možno na záver, keď mám zhrnúť našu dnešnú veľmi zaujímavú debatu, tak je evidentné, že v tej diskusii, ktorá sa vedie v rámci Európskej únie, ako by mala dekarbonizácia vyzerať, to znamená, že či plná elektrifikácia alebo nejaké využitie aj iných alternatív vrátane plynárenstva, dáva väčší zmysel tá druhá alternatíva, možno aj z hľadiska pohľadu a princípu hodnoty za peniaze.
Áno, môžem v závere toto potvrdiť, že komplementárne riešenia elektrina, plyn prinesú veľmi efektívne riešenie, tzv. Hybridné systémy, integrované trhy, integrované systémy. Chcem zdôrazniť, že molekuly v žiadnom prípade nie sú antagonistické k elektrónom. A to, na tomto tvrdo pracujú všetky európske plynárenské infraštruktúrne spoločnosti, ktoré GIE, ktoré tu reprezentujem, reprezentuje tiež.
Ďakujem veľmi pekne za zaujímavý rozhovor. Hosťom letného vydania plynárenského podcastu Otvorenie o plyne bol prezident Gas Transmission Europe Milan Sedláček, inak zo spoločnosti Eustream. Ďakujem pekne za rozhovor ešte raz, vám za pozornosť a do počutia na budúce.
Bolo mi cťou.
Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne.